Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. O să citim primele patru versete. După ce vom citi aceste cuvinte, prin fratele Bogdan Grădeanu, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile, mințile noastre deschise înspre cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Faptele Apostolilor, capitolul 2. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Amin. Sâmbătă se merge la Food Shelter. Cei care vreți să participați în această activitate, cred că este binevenit orice ajutor. De asemenea, la terminarea acestui servici, vă rog, rămâneți pentru circa 2-3 minute. Vreau să prezint o informare și în același timp să ne orientăm împreună. Deci, în mod special, membrii bisericii sunt rugați să rămână pentru câteva minute. Pe măsură ce înaintăm în acest an 2022, m-am tot gândit cam ce găsim în Sfânta Scriptură cu privire la trecerea timpului, devenirea noastră, situațiile de criză, aspecte legate de noi ca comunitate de credință, pentru că până la urmă de acolo trebuie să ne extragem înțelepciunea, modul de lucru, gândirea cu privire la reacțiile care se potrivesc, care sunt adecvate pentru astfel de situații. Spuneam duminica trecută, uitându-ne în Psalmul 1, cât de important este să fim alerți la influențele din jurul nostru, influențe care își fac loc adesea așa, fără zgomot prea mult, dar asta nu înseamnă că fără efect sau fără impact. Țineți minte acea imagine pe care autorul psalmului o prezintă, progresia aceea nu se duce, nu se oprește, nu se așează la sfatul celor răi. Da? Pentru că este în cele din urmă o acțiune cu consecințe, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul cunoaște calea și a celor răi și a celor buni și știe care este destinația la care ajung fiecare. Iar pentru cel care își dorește să meargă pe calea neprihănirii, să experimenteze binele, sunt alte activități la îndemână. Zi și noapte, cugetă la cuvântul lui Dumnezeu, la legea lui Dumnezeu. Așadar, nu putem ignora influențele acestea, pentru că ele vor da și măsura menirii noastre. Ele dau și măsura menirii noastre. Și vorbind despre menire, vă aduceți aminte, autorul psalmului spune, cel care stăruiește în înțelepciunea divină este asemenea unui pom pe un teren fertil. Aduce roade, le aduce la timpul potrivit, deci sunt lucruri extraordinare. Și acum, bineînțeles, pentru noi toate metaforele acestea sunt mult mai ample, știm, pentru că Sfânta Scriptură vorbește despre rodire, despre toate lucrurile acestea, despre menirea noastră. Și o să găsiți și în ghidul de studiu biblic, de rugăciune din săptămâna aceasta, următoarele versete. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Pentru că fiecare, în cele din urmă, își urmează natura. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc, așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este legea. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și acum sunt convins că deja ați văzut firul logic din această alăturare de versete. Este un fir logic. Puteți să o luați din orice parte doriți, pentru că concluzia la care inevitabil trebuie să ajungem dacă suntem până la urmă obiectivi în analiza noastră este următoarea. Fără evidențe ale prezenței Duhului lui Dumnezeu în noi, da, ne înșelăm. Și fără prezența Duhului lui Dumnezeu în noi, nu suntem ai lui Hristos, chiar dacă noi pretindem lucrul acesta, chiar dacă anumite lucruri așa se găsesc în viața noastră. Deci această legătură a noastră, dependență a noastră de Duhul lui Dumnezeu este una foarte critică. Este fundamentală devenirii noastre, împlinirii menirii noastre, pentru că menirea noastră este să reflectăm caracterul lui Dumnezeu și nu cred că avem un model mai bun decât Domnul Iisus Hristos. De altfel, nu poate fi mai bun pentru că El este modelul perfect. El este modelul perfect. Și atunci, în efortul nostru, în dorința noastră de a reflecta pe Domnul Iisus Hristos, Duhul lui Dumnezeu joacă un rol foarte important. Mesajul din dimineața aceasta va fi puțin mai diferit de modul în care de obicei predic, pentru că voi citi pasaje destul de extinse din Sfânta Scriptură, de aceea vă rog, luați în mână orice device aveți sau Sfânta Scriptură unde puteți urmări aceste pasaje, pentru că unele sunt atât de extinse încât nu le pot afișa pe ecranul acesta, pentru că vreau să urmărim tocmai acest aspect, prezența Duhului lui Dumnezeu, intervenția, influența Duhului lui Dumnezeu în viața bisericii. În viața bisericii. Da? Pentru că noi de obicei ne aducem aminte de pasajele acestea atunci când sunt rusalile și mai facem referire la ele când ne gândim la biserica primară, pentru că aproape în toți credincioșii am găsit această nostalgie după biserica primară. Este cumva modelul acela pe care l-am vrea reprodus în fiecare biserică, în fiecare comunitate. Eu aș zice că trebuie să ne uităm totuși și la dinamica pe care biserica o are chiar în faptele apostolilor, chiar în scrierile epistolare. Este o dinamică. Duhul lui Dumnezeu începe această manifestare, dar o să vedeți gradual, ele trebuie să devină alegere ale credincioșilor. Nu că Duhul lui Dumnezeu poate fi ignorat, nu că Duhul lui Dumnezeu trebuie exclus din devenirea noastră ca biserică, dar în mod cert sunt lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu le inițiază, cu alte cuvinte ne dă direcția, ne ajută să vedem în ce constă ajutorul său, sprijinul său și apoi așteaptă ca noi, ca niște oameni credincioși, să urmăm această direcție și să căutăm de bună voie, fără, nu știu, intervenții așa extraordinare, această călăuzire a Duhului lui Dumnezeu. Și o să le vedem pe parcurs cam în ce constau acestea. În primul rând, uitați-vă la maniera în care Duhul lui Dumnezeu revelează lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Wonders în limba engleză știu că înseamnă și minuni și aici cred că este un aspect, o nuanță asupra căreia este bine să luăm seama. Pentru că foarte mulți creștini se așteaptă la această alterare a legilor naturale, da? Ca Dumnezeu să facă minuni fără ca mai întâi să ne uităm deja la minunatele lucruri ale lui Dumnezeu. Minunatele lucruri ale lui Dumnezeu. Și cu siguranță vă este cunoscut pasajul acesta. Am citit deja primele versete și vă aduceți aminte cum decurge întreaga manifestarea Duhului lui Dumnezeu, pentru că din momentul în care acele limbi ca de foc vin și se așează peste ucenici, aceștia ies în piață și încep să vorbească și Petru devine purtătorul lor de cuvânt și spune Luca aici că erau acolo parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Ponta, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei, prozeliți, cretani, arabi și toți îi auzeau vorbind. Și mai țineți minte ce declară ei că auzeau vorbindu-se fiecare în limba lui lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau, ce vrea să zică acesta? Pentru că îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Nu cred că ne este greu să bănuim care erau aceste lucruri minunate ale lui Dumnezeu. Era mesajul Evangheliei, era vestea bună. Li se spunea că păcatului omului, păcatul care îl sortește pe om sau îi dă destinația aceasta dezastroasă, Dumnezeu răspunde cu har, cu dragoste în Domnul Iisus Hristos, iar Domnul Iisus Hristos vine și moare pentru noi oamenii, pentru ca destinația noastră să fie schimbată. Este, dacă vreți, o sumarizare a mesajului Evangheliei și ei toți considerau că acestea sunt lucrurile minunate lui Dumnezeu și au un asemenea efect asupra lor, încât mai târziu ni se spune că erau străpunși în inimă. Erau străpunși în inimă. Acum, desigur, este o latură tainică a modului în care Duhul lui Dumnezeu acționează. Domnul Iisus Hristos o spune cu privire la Duhul Sfânt. Atunci când vorbește cu Nicodim și vorbește despre naștere din nou, îi vorbește despre naștere din apă și din Duh și Nicodim întreabă, dar cum se petrece lucrul acesta? Cum se întâmplă lucrul acesta? Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus Hristos despre Duhul Sfânt? Spune, este asemenea vântului. Nu știi, dacă nu vezi efectele, nu știi de unde vine, din ce direcție bate, îi vezi doar efectele. Și eu cred că așa este și cu această intervenție a Duhului Sfânt. Nu avem explicațiile. De aceea și modul în care Luca prezintă lucrurile, o prezintă prin comparații, spune ca de foc. Da? Nu spune de foc. Pentru că nu știe exact ce se întâmplă acolo. Dar sunt aceste efecte ale Duhului lui Dumnezeu care iată-l, revelând aici lucruri minunate ale lui Dumnezeu. Frați și surori, în ultimii ani ne-am zbătut, eu cred că cei mai mulți, ne-am zbătut să înțelegem care a fost rostul, care este rostul acestei situații de criză mondială, da? Pe toți ne-a afectat. Vedem acum lucrurile luând tot felul de întorsături și dincolo de dezbateri medicale, politice și toate acestea, eu cred că nu putem ignora că perioada aceasta a avut și efecte de ordin spiritual asupra noastră. A avut efecte de ordin spiritual asupra noastră. Foarte mulți ne-am pus problema supraviețuirii. Bineînțeles, ne-am rugat să ne păzească Dumnezeu. Ne-am întristat când persoane dragi și-au pierdut viața. Și încă nu înțelegem și din anumite puncte de vedere, știți cum este, lucrurile acestea minunate uneori au și aspecte de mister între ele. Pur și simplu nu le înțelegi, dar te minunezi. Au o asemenea impresie, lasă o asemenea impresie asupra ta încât te minunezi. Noi am încercat să ne explicăm, crezând că în felul acesta rezolvăm problemele. Poate că trebuia să ne minunăm. Poate că trebuia să ne minunăm și să căutăm cu mai multă, nu știu, fervoare, intenție, să înțelegem ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să comunice. ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să ne descopere, să ne dezvăluie. Noi ne-am concentrat asupra, și nu este greșit lucrul acesta, ne-am concentrat asupra supraviețuirii, cum să navigăm cu toate schimbările, mandatele și toate celelalte. Și cred eu că ne-am cam închis urechile sau inima la ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să percepem, pricepem. Și îmi dau seama că umblu pe un teren minat aici. Pentru că tocmai am spus că uneori, că de multe ori Duhul lui Dumnezeu lucrează în mod tainic. În mod tainic. Da. Dar este bine să ne aducem aminte de acest efect al Duhului lui Dumnezeu. Apoi găsim Duhul lui Dumnezeu coordonând răspândirea Evangheliei. Citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 8. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este în pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visterilor ei, venind la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Și Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Și apoi Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 6 și 7. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Încercați să puneți toate piesele acestea împreună pentru tabloul acesta. Deci ziua cincizecimii, Duhul lui Dumnezeu coboară peste ucenici, aceștia ies afară, vorbesc acelei mulțimi atât de pestriți, atât de diverse și ei toți rămân străpunși în inimă pentru că înțeleg că este vorba de un mesaj extraordinar, sunt lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. De data aceasta avem un famen care stă cu scrierea lui Isaia în mână, o citește și nu înțelege. Dar tot Duhul lui Dumnezeu, care venise peste ucenici, da, de data aceasta îl trimite pe Filip. Îl trimite pe Filip cu o direcție precisă, cu instrucțiuni clare: du-te, urmărește carul acesta, du-te lângă el. Știm deznodământul, famenul în cele din urmă, la un moment dat văzând apa, este atât de convins de lucrurile pe care Filip îi le-a explicat din cartea pe care o citea, încât cere să fie botezat. Și în momentul acela, Duhul lui Dumnezeu îl face pe Filip nevăzut. Noi bănuim că l-a transportat, că nu știm ce s-a întâmplat. Nu știm, pur și simplu, trebuie să admitem lucrul acesta. Clar, cert este că l-a făcut nevăzut ochilor famenului. Și acesta nici măcar nu este chiar atât de intrigat de ce s-a întâmplat, pentru că își urmează drumul plin de bucurie, având în vedere ceea ce i se întâmplase. Ei, mai târziu, am spune, e clar, Duhul lui Dumnezeu vrea să pună în noi pasiunea aceasta a evanghelizării. Și vedem pe ucenici dispuși, pasionați să răspândească Evanghelia. Dar cine li se împotrivește? Duhul. Duhul. Păi, de ce? De ce? Putem doar să bănuim că până la urmă Dumnezeu, noi spunem de altfel că Dumnezeu are planurile sale, are planul lui. Și pentru că noi trăim în dimensiunile acestea, spațiu și timp, iată că nu toate spațiile sunt ocupate în egală măsură, în același fel, în același timp. Și atunci Dumnezeu are modul lui, timpul lui de a lucra. Iar noi trebuie să rămânem deschiși, sensibili, pentru ca Duhul lui să ne călăuzească, să ne împingă în direcția și uneori chiar să ne oprească. Uneori chiar să ne oprească. Știu că este foarte greu și o să fim măcinați de self-doubts, second-guessing, dacă este, nu este, însă evident, Duhul lui Dumnezeu lucrează și în maniera aceasta. Și El coordonează eforturile acestea de evangelizare în cele din urmă. El le duce. Numai nu putem nici folosi aceasta ca o scuză pentru nu știu, a justifica confortul nostru, lipsa noastră de curaj, lenea noastră. Deci nu putem să le folosim nici ca o scuză. Dar cred că nici nu putem să ne ducem numai în spiritul unui activism în direcții în care nu este probabil alegerea Domnului să mergem. Se mai întâmplă ceva în perioada aceea. Din nou, Faptele Apostolilor, capitolul 11, citesc începând cu primul verset. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau: a intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis: eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie. Un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoace cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care mi-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns: nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer: ce a curățat Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată că îndată trei oameni trimiși din Cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe îngeri stând înaintea lui și zicându-i: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, ca și peste noi la început, și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Capitolul 15. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba. Și-au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. Și-au scris astfel prin ei: apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea, noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu preiubiții noștri Barnaba și Pavel. Oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Nu cred că noi putem aprecia acum schimbarea revoluționară care a avut loc atunci. Este momentul în care creștinismul se separă de iudaism. Este momentul în care creștinii se separă de iudaism, căutând și căpătând o identitate proprie. Și după cum vedeți, artizanul este chiar Duhul Sfânt. Dar de asemenea lucrează prin oameni. și lucrează prin Petru. Vă mai aduceți aminte vehemența și intransigența lui Petru, arătată chiar față de Domnul Iisus Hristos? Cine nu și-aduce aminte de episodul în care Domnul Iisus întreabă cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru vorbește numele celorlalți și face acea extraordinară mărturisire. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Și Domnul Iisus spune, Simone, Duhul ți-a descoperit lucrurile acestea. Și apoi, imediat, după ce Domnul Iisus spune, da, eu sunt Mesia, unsul Fiului Dumnezeu și aceasta o să mi se întâmple. Și cu aceeași vehemență, Petru zice, să te ferească Dumnezeu. Să te ferească Dumnezeu. Da? Același om. Aceeași vehemență o vedeți în protestul lui când coboară fața de masă cu toate lucrurile acelea cu care el nu era obișnuit. Nu era obișnuit. Spune, Doamne, niciodată nu m-am atins de așa ceva, nu o să o fac acum. Dar toate acestea, de fapt, erau pregătiri pe care Duhul lui Dumnezeu le făcea pentru ce? Pentru ca să-l trimită în casa unora pe care deja Duhul îi pregătise, pentru că un înger ajunsese la ei. Și, vedeți, nici acolo nu le deschide pur și simplu așa, într-un mod miraculos, mintea să înțeleagă ce și cum. Nu, ci le spune doar atât. Chemați-l pe acest om, pe Simon Petru, și el vă va spune mai departe. Mie mi se pare că este o așa evidență a modului în care este această conlucrare și colaborare între Duhul Sfânt și oameni. Era această confuzie, pentru că veniseră iudei de la Ierusalim, ajunseseră prin Antiohia, Bitinia, Cilicia, în zonele acelea unde erau creștini care fugiseră la primele prigoane din Ierusalim și începuseră să propovăduiască. Și veniseră acești iudei și le spuneau, mai nu e rău, dar nu e suficient. Nu e rău ce predicați voi sau ce vi se predică, dar nu e suficient. Trebuie, pentru că așa s-a întâmplat cu cei de la Ierusalim, să vă tăiați împrejur, să țineți și celelalte lucruri. Și ei erau acum derutați. Și trimit mesageri la Ierusalim și cei de la Ierusalim trimit mesageri în Antiohia, în Cilicia, în zona aceasta. Și uitați-vă din nou la expresia pe care o folosesc. Ni s-a părut? Cui? Duhului Sfânt și nouă. Duhului Sfânt și nouă. Deci are loc această schimbare extraordinară de direcție. Din nou, a fost o revoluție atunci. Considerați-o cum vreți, naționalistă, nu știu, religioasă, în mod cert a fost o revoluție, pentru că acelor oameni care erau obișnuiți cu căile lor, modurile lor, dintr-o dată Dumnezeu le schimbă punctele de vedere. Sunt aspecte ale acelor schimbări care nu au nevoie de schimbare astăzi. Deci ele au fost schimbate atunci pentru restul cursului istoriei. Dar ideea de schimbare nu trebuie și nu ar trebui niciodată să ne fie străină nouă. Pentru că nevoie de schimbare avem fiecare dintre noi. Nevoie de schimbare este și în fiecare generație. În fiecare generație. Sunt principii care rămân la fel. Dar sunt lucruri care pot fi făcute diferit. Și eu cred că o strategie diabolică este și aceea de a stârni confuzie. Și ajungem să schimbăm lucruri care ar trebui să rămână neschimbate și să ne încăpățânăm să ținem la lucruri care până la urmă nici nu contează. Și generăm războaie interconfesionale între biserici, între membrii ai bisericii, pentru lucruri care până la urmă, nu au fost date odată pentru totdeauna. Dar diferența o constituie această înțelepciune care aduce discernământul între ele. Și pentru ea, sper eu, postim și ne rugăm. Postim și ne rugăm. Că suntem într-o perioadă de schimbări, nu cred că deja mai este vreun dubiu. Nu cred că mai este vreun dubiu. Noi ne tot dorim să treacă pandemia aceasta, să ne întoarcem la ce a fost. Dar dacă nu aceasta este intenția lui Dumnezeu? Dar dacă nu aceasta este intenția? Dar dacă vrea să facă ceva nou? Dacă ați avut sau veți avea curiozitatea să vă uitați la situații similare din istoria lumii, veți vedea că multe din crizele la nivel mondial au adus schimbări, multe din ele benefice. Multe din ele benefice. Poate că suntem și noi în situația lui Petru și ne-am agățat de niște lucruri care ni s-au părut bune și care au fost bune pentru o perioadă de timp și și-au avut rolul lor și poate că ținem acum de ele mai mult decât ar trebui. Să știți că nu vorbesc cu subînțeles, deci nu am o agendă în vedere, ci pur și simplu mă străduiesc și eu să înțeleg vremea în care trăim și cum trebuie să acționăm și cum trebuie să reacționăm. De aceea v-am și invitat la post, la rugăciune, împreună să căutăm voia Domnului. Și poate Domnul ne va face această favoare și mijlocirea și călăuzirea Duhului Sfânt vom găsi aceste lucruri. Pentru că, din nou, în toate acestea, menirea noastră este să reflectăm pe Dumnezeu. Menirea noastră este să reflectăm și sfințenia, dar și dragostea lui Dumnezeu. Menirea noastră este să fim ambasada lui Dumnezeu. După amiază, dacă Dumnezeu ajută, ne vom uita în Tesaloniceni și vom vedea cum vorbește Pavel despre calificările pe care ar trebui să le avem pentru a fi compatibil cu împărăția cerurilor. Noi ne rugăm voia ta să se facă pe pământ, precum și în cer. Vie împărăția ta. Dar sunt multe lucruri care în trăirea noastră și în comportamentul nostru nu sunt în compatibilitate cu împărăția lui Dumnezeu. Noi doar ne rugăm pentru ea, dar nu ne adaptăm deloc acestor cerințe. Da? Mai aveți răbdare? Trebuie să mai aveți că... Mai un pic, da? Pentru că uitați-vă ce mai face Duhul lui Dumnezeu. Ce mai face Duhul lui Dumnezeu? Selectează și organizează, cum vreți, slujitorii bisericii, leadership-ul bisericii. Da? Selectează și organizează. Fapte 13. În biserica din Antiohia erau niște proroși învățători, Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus numele peste ei și au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Fapte 20. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Și aceasta este o latură care ne place, pentru că ne vorbește despre prețul pe care îl avem noi, biserica, comunitatea aceasta în ochii lui Dumnezeu. Asta este valoarea noastră a bisericii. Nu valoarea clădirii noastre, deci nu este real estate value, nu este nici măcar cât avem strâns în contul bisericii, nimic din toate acestea. Valoarea reprezentăm noi. Valoarea reprezintă copiii care cresc în mijlocul nostru, dacă cresc așa cum trebuie să crească, ca niște ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Valoarea este propovăduirea Evangheliei pentru cei care sunt în atenția lui Dumnezeu. Asta este valoarea. Și valoarea o vedem prețuită de Dumnezeu în sângele Domnului Iisus Hristos. Dar pentru toată această valoare, sunt și aceste aspecte de organizare, de slujire pe care Duhul lui Dumnezeu le, după cum vedeți, coordonează. După cum vedeți, le coordonează. Situația bisericii din Antiohia este una foarte complexă. Acolo, se pare, orașul în sine era organizat pe câteva cartiere și erau unii care proveneau din Africa, îl avem pe Simon, aici reprezentantul lor, erau alții care veneau din lumea greacă, mai erau din zona Ciprului câțiva și era o comunitate de evrei acolo. Dați-vă la Manaen, care era crescut împreună cu cârmuitorul Irod. Dar în biserica aceasta, după cum vedeți, este un spirit al unității, al bunei înțelegeri. Nu este gelozia aceasta a reprezentării, pe grupul meu să conducă. Nu, grupul meu să conducă, nu, de ce vorbiți voi? Nu, aici este spiritul acesta al unității, împreună postesc, împreună se roagă și în cele din urmă, când au evidențele alegerii pe care Duhul lui Dumnezeu o face, toți trec în spatele celor doi. Și devin misionarii lor, mesagerii lor, trimișii lor. Da? Aici nu este vorba de proiectele pe care le avem noi. A, este proiectul grupului cutare, este proiectul clasei cutare, este proiectul lui, este proiectul comitetului. Nu, nu, n-ar trebui să existe așa ceva între noi. N-ar trebui să existe așa ceva între noi. Știți foarte bine că nici între Barnaba și Pavel lucrurile n-au fost întotdeauna roz. Au ajuns la un moment dat că își despart drumurile. Da? Asta este. Dar uitați-vă la momentul acesta în care există această sensibilitate față de Duhul lui Dumnezeu în alegerea celor care sunt chemați să slujească. Sunt chemați să slujească. Mai sunt și alte lucruri pe care le face Duhul Sfânt. Demascarea fraudei lui Anania și Safira, dacă vă aduceți aminte. Descoperirea unor crize, foametea din vremea împăratului Claudiu, care este prevestită, demontarea planurilor malițioase împotriva lui Petru, lui Pavel, Duhul lui Dumnezeu le scoate pe toate acestea la iveală și îi păsește. Dar după cum vă veți uita în Scriptură, nu continuă în același fel. Pentru că în cele din urmă, deși i-a descoperit lui Pavel ce l-aștepta, așa cum el însuși o spune, ce l-aștepta la fiecare stație, dacă vreți, moare ca martir. Petru moare ca martir, așa cum moare Ștefan, cum mor mulți alții. Noi, se pare, în generația noastră, pentru că suntem atât de ancorați în confortul nostru și în felul în care ne place nouă să fie lucrurile și să se desfășoare lucrurile, am ajuns să-L transformăm și pe Dumnezeu și pe Duhul Sfânt în niște slujitori ai noștri. Apelăm la Dumnezeu și apelăm la Duhul Sfânt pentru a ne servi nouă. Ca lucrurile să se așeze cum ne plac nouă. Să ne păzească să nu ne îmbolnăvim, să ne meargă bine slujbele, să ne crească copiii, să ne... Nu mă înțelegeți greșit, toate sunt lucruri bune. Toate sunt lucruri bune. Și Dumnezeu cred că ni le-a dat din plin. Numai dacă ne gândim la generația dinaintea noastră, a părinților, a bunicilor noștri, da? Întrebați-vă bunicii cam câți frați și surori și-au pierdut la vârste fragede, pentru că așa era sistemul medical atunci și se murea altfel decât astăzi. În ce sărăcie au trăit și cam ce bucate aveau pe mesele lor? Și câte haine aveau în dulap? Și toate celelalte lucruri. Noi suntem răsfățați. Noi suntem răsfățați. Dar se pare că și sufletele ne sunt mai sărace. Și sufletele ne sunt mai mici. Da? Poate că în loc să tot cerem ca El să binecuvânteze planurile noastre, poate că ar trebui să cerem mai mult să ne ajute să discernem planurile Lui. În loc să tot îl agasăm cu paza trupurilor noastre, poate că trebuie să ne mai rugăm și pentru inimi, și pentru suflete, și pentru minți. Și acolo unde nu înțelegem să avem, fraților, surorilor, astăzi eu cred că este nevoie de un mare curaj să admiți că nu știi. Pe cum? Nu te-ai uitat pe Google? N-ai făcut aia? Da? Mare lucru. Mare lucru. Astăzi este mare semn al înțelepciunii să nu te angajezi în anumite dispute. Să taci. Astăzi este, cred eu, o expresie a roadei lui Dumnezeu să ai răbdare cu celălalt. Și să-i respecti, chiar dacă este diferit. Ne place ce se întâmpla în biserica din Antiohia. Dar știți ce se întâmpla acolo? Erau uniți în ciuda diferențelor dintre ei. Pentru că erau uniți în Hristos. Și erau uniți în Duhul Sfânt. Noi vrem în continuare manifestările acestea extraordinare, limbi de foc, vrem toate celelalte și ignorăm ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să producă în noi ca roadă. Ca roadă. Noi vrem să ridicăm morți, să facem vindecări, să călcăm pe șerpi, să facem... Sunt spuse în Biblie. Dar uitați-vă cam cât au durat toate acelea. Pe când roada Duhului trebuie să dureze veșnic. Pentru că în veșnicie, în eternitate, nu cred că vom mai fi nici învieri, nici vindecări, dar cu siguranță va fi bucurie, dragoste, răbdare. Nu știu dacă vom mai avea cu ce să fim răbdători, pentru că toate o să se facă așa, când pocnim degete și cafeaua, numai te gândești la ea și apare. Numai, nu, iertați-mi ironia, dar cred că ați prins despre ce este vorba. Acelea sunt lucrurile care se vor transfera dincolo. Ce au făcut credincioșii aceștia ca răspuns? Au prins ceea ce făcea Duhul lui Dumnezeu și au răspuns lucrării Duhului Sfânt. Oamenii aceștia s-au rugat în continuare și au căutat călăuzirea aceasta a Duhului lui Dumnezeu. Au ascultat și s-au adaptat direcției date de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu întotdeauna ușor, nu întotdeauna fără nicio ripostă, fără nicio... Nu, au fost și în Ierusalim, au fost tensiuni. Și acolo au fost. Da? Asta este, pentru că diavolul nu este deranjat, nu este intimidat de rugăciunile noastre, de postul nostru. Dimpotrivă, eu cred că este întărâtat de astfel de lucruri. Este întărâtat. Și va căuta și mai mult să agaseze și să ne frământe și să ne facă să deraiem de la ceea ce ne va arăta Dumnezeu. Dar important este să urmărim aceste lucruri. Ce ar trebui să facem noi? Din nou, să continuăm să ne rugăm, să discernem și să răspundem călăuzirii Duhului Sfânt. Să fim gata, dispuși să ne adaptăm. Și chiar dacă cel puțin pentru început nu vom ști, nu vom avea lucrurile foarte clare, pentru că eu recunosc, mie mi-este greu să spun, fraților, în 6 luni facem asta, în 8 luni facem asta, în 9 luni facem asta, în 12 luni facem asta și așa vom ajunge și la rezultat nu pot. Poate că este slăbiciunea mea, poate că este limita mea, nu știu ce să vă spun. Dar eu cred că trebuie mai degrabă să existe un pic de disponibilitate din partea noastră de a avea răbdare, de a încerca, poate numai ca să ne dăm seama că nu merge, da? Dar este necesar să avem această disponibilitate, răbdare, dorința de a urmări binele. Pentru că, țineți minte, ca să oprim binele, ca să oprim răul, da? Trebuie să ne facem agenții binelui. Și să facem ceea ce avem de făcut cu dedicare și cu dorința de a-L glorifica pe Dumnezeu. Dedicare, o să vedeți după amiază, e un cuvânt cu foarte multe implicații, sinonime, dar nu vi-l spun până după amiază. Da? Cu speranța că veți fi aici sau că veți urmări online măcar. Dar e nevoie de dedicare, pentru că altfel, da, dacă luăm numai ce este ușor și la îndemână, nu este suficient. Deci așa, dar, frați și surori, iată cam ce program de lucru ar trebui să avem în atenție. Iată cam ce program de lucru ar trebui să avem în atenție. Mă rog ca Dumnezeu să... De fapt, eu cred că Dumnezeu deja este dispus să lucreze în inimile noastre și cred că la noi trebuie să fie mai degrabă deschiderea înspre El. Nu cred că trebuie să-L convingem pe El să intervină sau să convingem Duhul Lui să intervină, să ne descopere, să ne călăuzească, nu. Trebuie să ne convingem pe noi să răspundem într-o manieră adecvată. Amin.